Elena Xurio Arburua, ongi etorri.
Mil esker.
Zugarra murditarra. Elena, aitortuko dizut, nire inguruan egin dutalako galdeketatxo bat. Zugarramurdi herria aipatu eta ia jendeari zer datorkion burura. Eta bi hitz nagusitu zaizkit ingurukoen artean, eh? Leizeak eta sorginak.
Bai, bai, ez dut zalantziken ematen. Bai. Beti, beti, niri galdetzen autelaik eta nongoa naizen, Zugarramurdi erran eta erreferan beti sorgina. Sorgin hitza bai.
Behar bada horretxek ere eraman du zure baitan eta eraman duzu horrekin batera zure baitan alako. Ez dakit erren kura edo ezin egon bat, ez da, sorgina, hitz eta esanai haundiko eta okerreko ere esango nuke hitza.
Bai, ba guziz. Guziz horregia azkeneko urteetan batez ere ja ikusten zen edo sentitzen nuen herria, Zugarramurdi nahitu naiz lanean azkeneko urteetan ere museoan, eta biztan da jendea hortarat heldu da, sorginen historia zautzerat, eta ikusten nuen gaur egungo ikuspegia edo eskualerrian eratzen ari den sorginen gaineko irudi hori edo guziz desitxuratzen zuela egiazko errealitateak. Eta neriak sorgin itzaitzeak, ja, hasten zait da, ezukerren duzu bezala, olako ezin egon, eta olako min sortzen zaten barnean, olako injustizia horri, segitzen horri, eta segida maten, eta ara, pentsatu nuen behaskizela, behar ginuela, ja da, hau moztu, ez dakite posibilizanen dugun, gure saiakera da, eta batez ere, jendea bultzatu gogoeta egiterat, eta agian, gure hitzak atxemateko edo bederen gure historia berden bezala kontatzeko eta sumitzeko.
Ze sorgina, noski, hemen, Zugarren mende liburua dugu aitzaki, sorgina, sorgin kontuak eta abarra aipatzeko, baino bai, sorgin hitza bada, baino hemen egiazki historian marka ikaragarri sakona eta bueno, bortitza utzi duen pasarte eta luze bat da kontatzen dena Zugarren mende eta justu Asiskorekin batera egin duzuen liburua, baino Asisko nolabait zuk esango dugu akuilatu zendula martxan jartzeko lan hau, ezta?
Bai, xeni Zugarramurdiarra izanik eta kezka hori izanik, betitik kezkatu nauen gauza bat izan da. Kezkatzen ninduena zen Zugarramurdin bizitu zen masakre hura, ez da arrunt Aspoldian izan, duela 400 urte. Nire kezkatzen beti zergatik ez zitzaigun deus ailatua historio horrengan, zergatik ez ginakigun egiazki ze gertatua zen, ez zen niongo arrastorik, herrian bai, sorginak izan azirela eta sorgin historio zerbait, baina historio, uste ginoen historioak zirela eta ez historia. Eta gero nik ja, adinarekin eta jakinuelaik historia zela eta ze historia gertatua zen, niri isiltasun horrek zinez kezkatzen ninduen. Hemen ez zen izan, ez dakitze belar eta ez dakitze gauza aluzinogeno eta akelarre eta historion kontu, baizik eta hemen menderakuntza historio bat gertatu zen. Eta horrek, arrangura hortatik, horrek eraman ninduen ere, bertzelekuetatik edo behiratzerat, bilatzerat, Euskal Herriko historia ezagutzerat, Euskal Herriko historia ezagututa, eta gure menderatzailean historia ezagututa, sintxifrikatu gintuzte bi imperio hiena, baina ikusten nuen nire loturak eginan nitun. Eta gero, aiztian aipatu dugun bezala, azkeneko urte hauetan, gure artean Euskal Herrian sortzen ari den bertze mito edo ipuin hori, sorginarena, errebeindikatzen dugu sorgina emakume libre eta emakume errebeldea bezala, eta akelarreak, gaur egun eskuintazker akelarreak egiten dire, ja horreko iso, larma guziak piztu eta nire ustez hori deseraiki behar dugu fite. Eta sorginarena, sorgin hitzarena, sorginaren kontzeptua eta dugun hori batez ere. Beti argi utzi nahi dutena da, gure arbasoiek, zigortuak izan ziren arrebaso horiek, hil ziren hori ukatzen. Inkisizioak akusatu zitun sorgin izateaz. Binon beraiek, eta hor dire beraien testigantzak, liburuan badire batzuk, benon badire pilaka, irakurtzen aldiena, nola jende horiek aitortzen zuten, nien nahi sorgina, ez dakit zer den sorgin izatea, eta hortaz hil zituzten, eta orai guari gara hemen, sorgina garela errebeindikatzen. barkatu benon, eta horrek ez du niongo zentzurik.
Hori da, eta bueno, kokatu gaitezen 1500 bukaera aldera eta 1600 hasierako pasarteak dira hauek, luze iraun zuen inkisizioak areta luzeago, baino gainera bueno, hain markatua dugun muga, Euskal Herri kontinentala eta Euskal Herri peninsularra esan genezake, Zugarramurdi erdian, bietako kalteak jaso zituen. Delankre batetik, inkisizioa bestetik, zuek esango nuke bikoiztu zenutela zuen sufrikarioa.
Bai, bueno, beira, batez ere Zugarren mende liburuak hori bildu du. Ez du bildu bakarrik Zugarramurdiko prozesua, Zugarramurdikoa izan zen azkena, modernoena, eta hor ditugu datu gehien, Zugarramurdikoa ongi bildua da, baina adibidez Lapurdikoa ez da deus gelditzen, Delankrek denak erre baitzitun. Eta Zugarren menden bildu dugu mende bateko ba, jazarpen hori. Zentaz, mende batez irauntzuen sorgin eiz hori. Kasualitatez, lehenbiziko aldiz Euskal Herrian aitu zela sekta satanikoaren hitza izan zen orduan, konkistaren ondotik. Justu Nafarroa konkistatu izan zenetik, eta ja da, ba, irauntzuen, hasi zen nahi balin baduzu sorgin eiz hori, 1800 eta 25 edo, eta azkenekoa Zugarramurdikoa. Ze, mende hortan ze gertatu zen? Ba, bi imperio hoiek markatu zutela, ba, delako, zukerren duzun bezala, muga hori. Baliatu zen, lehen etzen mugarik, eta hor markatu zuten gure muga. Eta bizten da, muga behartzen garbitu, sasi guziak endu, eta trabantzena, jara, erre.
Hemen hartzen dituzuen liburuan, bueno, liburua bera ere oso itxura bereziko liburua, estetikari ere erreparatu behar diogu. Ez dakit, hau zenen ideia izan den?
Ja, denen artean nola eraiki dugun ideia, bai. Abiatu ginen baginuen idei bat astapenean, beno, bo, gero aldatuz joan dena, baina, bai, hola, itxuraz ikusita da liburu ilun bat, baina historia ilun bat kontatzen baitu, baina zaindu dugu, nahi izan dugu, ba, eskutan hartzerakoan ere, ba, ikustea, ba, edertasuna ere badela hor.
Erditsua baino gehiago ba komik gixara, Asiskoren marrazkiak barne eta gero bueno, Asiskoren marrazkiak segitzen dute, baino ja esango nuke ba datuetara, personetara jo duzuela gehiago eta bereziki bueno, aitortza konkretu bat ere badago hemen, izena bizen asko jaso dituzue, baino hoiek denak Zugarramurdikoak eta bueno, ingurukoak nolabait esateko guzti honen biktima izan zirenak. Egiazko izenak dira, ala ere.
Ha, bai, 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 hori da. Parte bat, liburaren azken alderate da, bada memorial hori, eta memorialak duen bezala oso, oso osatu gabea. Zentaz, egia da, ba, uxe, iztian erranduten bezala, Delankreren, zera, arrastorik ez da, berak errezitun paper guziak, orduan, hemen Lapurdin izenak atxemate aski zaila da, eta horra gertzen diren izena dire guk atxeman ditugunak. Bino, biztan da horrez direla denak, ez dire hurbiltzen ere. Izanen dire ez dakigu. Ez dakigu ehundaka edo milaka, ez dakigu zenbat izanen dire ba, zigortuak izan zirenak. Horra gertzen direna, ba, dire Zugarren mendean aipatzen ditugun prozesuetan, erronkaritik hasi eta mezkoara ino, eta atxeman ditugunak. Horai, liburuarekin, liburu atera da, bere bidea iten nahi da, eta aurkezten ari gara herri-zerri. Eta unekin batera nahi duguna da, ba, memorial hori, ba, geixo osatu. Orduan, mintzaldiak eta maten ditugun lekuetan, gomidatzen ari gara jendea, ja parte hartu nahi duen, ba, lanuntan, batez ere kolpatuak izan ziren eskualde horietan eta ja enbarna hango informazioa, hango izenik edo baduten, eta memorial hori, ba, osatzeko, eta zergatik ez, agian noizbait edo memorial fisiko bat, nunbait, eskualerrian edo.
Batetik koro irazoki ere aipatzen duzu lengusua, eta hura hasi omentzen ez da, ba, herri inguruko eta gertakizun gorronen inguruko datuak biltzen. Lapurdin bertan 1609 elkarteare sortu zen helburu berarekin, bueno, danak pentsatzen dut eskuartean da lagun izan dituzula lan hau eta idatzi horiek argitaratu aurretik.
Eta bai, biztan da, beti batzuk egin dute aintzineko lana, eta hoie gabe nik hoxe iztian erranduzuna koro irazoki, hoi gure kusin zaharrena, gurekin bazuen, bueno, adin diferentzia tarte bat. Orduan goino aurra ginelaik berasi zen ja gaiuntaz kezkatzen, beno pentsa, ez dakit 400 urtez ni horrez ikertzea hortaz edo herrian, ba, bitxian eri hori arrun bitxia iten zitzaitan, ez? Nola herrian noidena isildua zen eta gainera ni horrek etzuen hortaz mintzatu nahi edo etzuen hori jakin nahi egiazki zegertatua zen edo.
Behar bada hori xesta, sufrikarioa aztu, Eta, bueno, aztu edo. Baina isildu ez, hori da zuk nahi duzuna, ez da?
Hori
eta aztu ere, ez, azkenean.
Hori da, batez ere hori nahi ginuen, memoria hori berreskuratu, izen hori garbitu. Eta isildu, ba, isildua izan da, beno, isilarazia izan da. Jakin behar da ere bai, lehenbizianik, enuen konprentzen, nola txitzaigun deus informaziorik ailatua. Bueno, gero, jakiten duzu, 1614. urtean, ba, Inkisizio Espainolak aterazuela isiltasunaren ediktua. Nun debekatzen zuen jendea, mehatxupean, biztanda, zigorraren mehatxupean, untaz mintzatzeko. Orduan biztanda, norbait mintzo bazen, bazekien zeldu zitzaion ikusia zuten, aintzinekoekin zegertatua zen.
Aurrak barne?
Aurrak barne. Aurrak eta sekulako aurpila, hoi ere, ez dakit, hoi ere noizbait ikertu beharko da, zentaz eskualerriko prozesu hauetan bezain bat, ez dakit nion izan den hainbertze aurri implikatua. Eta ez benon, milak aurri sartu zituzten hor?
Errez esaten da, eh? Momentu batean, entzun dizut edo zure adierazpenetan irakurri dut, eta lehen aipatu duzu bezala museoan lan eginda, turistak datozkizu, zugarramurdi polit bat ikusi nahian, eta zuk aldiz, ba, egingo zenuke alako Poloniako Auschwitzeko kanpoarekin, konzentrazio kanpoarekin, konparatuko zenuke, eta ez arrazoi faltaz. Eta hori turistei aurkeztu, nola aurkezten zaie, edo ze agintzen dute turismoa kontrolatu nahi dutenak?
Hori da, bai, bai. Nik ez dut niongo dudarik, osea, ba, hoxe, Auschwitzen jendeak aten da turismo iterat. Eta gaten da, badakite zertara duazten, eta historia ezagutzerat, eta bueno, bai, tripak mugitzen dire, eta sentimenduak ere bai. Eta orduan, zugarra murdirat, ba, ni oroitzen naiz, duela bizpair urte edo, etorri zela kazetari bat, eta nahi zuela, bueno, egin zeutan elkarrizketa bat, del, gia hoietaik, bidai gia hoietaik. Eta nahi zuen egin olako artikulo bat, ba, zugarra murdin egun pasa. Eta egin zautan elkarrizketa, eta rani, bueno, elkarrizketa atera baino lehen, favorez pasa nik ikusteko. Eta gara, izan nuela elkarrizketa, ba, etzen bat ere nik kontatua nuena. Ordan deitu nuen, eta rani, menon, hau ez da bat ere nik erran nuena, eta ez da egiazko historia, eta nik ez du nahi, bat ez ere nire izenean, olakorik ematea. Eta berak erran zautan, ja, baino nik nahi duten publikoa da, zugarra murdira, egun pasagaten dena, eta egun polit bat, eta oixe, egun eder bat, eta gauza polit bat, eta momentu goxoak pasatzeko. Eta nik arren emona, ez dakit nahi bali moduzu Disney ipuin bat, agian ez duzu zugarra murdirat etorri behar. Zenta ez dakit masakre batetik, ez dakit nola kontatzen alden hemen olako ipuin bat. Eta hori da, jendeak gaur egun, bai, ba, nahi dugu, ba, ongi pasa, beno, bueno, agian ere gure historia zautzeak ere merezi du, eta bai, tripakomina, bat tripakomina, binon.
Eta esango nuke gainera ez direla pasatutako gauzak eta kito, itxi zen eta ez gaur egun ere oraindik ez da aspaldi, kartzelan sartu berri edo sartzekotan da monarkiari aurre, baino itzez, egin zion norbait, bat txisteak egingo zituen nunbait, edo gaur egun ere zensuratuak badira 11 artikulo bizi dugun egoera dela eta ba danak ere ikuspegi bera ez duguelako, ez dakit erre fisikoki behar bada ez dugu inor erretzen, baino moralki bai,
Bai, bai, biztan da, guk argi dugu inkisizioa hor dela beti. Inkisizioa nahi bali baduzu, inkisizio bera desagertu zen 1894an uste dut, baina geroztik hemen ditugu bertze inkisizio mota batzuk, eta zelatatzen gaituztenak. Eta adibidez, Asiskok egin duen eretako liburunek ekartzen duen gauzarik berriena eta ederrena da, berak ikertu du, nahi bauzu Espainiako atzaparretatik libratu diren bertze erresumak, eta denbora horietan Espainiak bazitun koloniak Filipinetatik Siziliara ino, inkisizioa horietan zen guzietan, ba, libratu ziren horietako unibertsitatera jo du, unibertsitatetara, eta hango historiatzailean ganat eta hola, jota hon deskubritu dugu, han jendea mintzo dela inkisizioaz libreki. Erren nahi baita, badute bere narratiba kontatzeko inkisizioak zer egin zuen beraien herrialdetan. Eta denek aipatzen dute, ba, izan zela tresna politikoa, poliziakoa, ez duan niorek aipatzen sorgin historio, eta niorek. Eta gu segitzen dugu hemen, ba, gure sorginekin eta historioekin. Eta gu zerratik ez dugu kontatzen aroino. Ba, momentuz ez garelako ez libre, hor ditugu luparekin, ba, momentuntan audientzia nazionalak, eta badakigu. Zergatik eskualerrian, bada, ba, ez dakit, editorialetxetan edo edo ez dakit, kazetetan eta hola, beti bada bokatu bat neurtzeko zerraten duzun eta zer ez duzun erraten, eta zukraten duzun bezala, pues, badi ez dakitzen, ba, raperoak eta presondegietan, eta biztan da, hemen ditugu ba, Delancre eta Aranibarren ondorengoak.
Norkoroitzen du inezagaxen Nafarra eta endaiarra zen Lankreren soka zorturatua Hazarria jazarririk bazen Inezagaxen Zo iluna oratzeaz Lucifer bera oratzeaz Itxasontziak ondoratzeaz Salatu zuten herriko aurrek Inezagaxen Bordelen presu luzaz izan zen Logroñon berriz epaitu zuten Aitortu zezan dematzen ziren
Lena Xurio Arburua dugu gaur mintzalaguna eta Sugarren Mende liburua. Asisko Urmenetarekin batera egina. Elena, hizkuntza aldetik ere, bueno, euskarazko liburu bat da, biztan da, baina pasarte anitz bildu dituzue eta hizkuntza asko ere, bai?
Bai, liburuak baitu aipupila bat, eta nire ustez hor badire batzuk. Nahi balin baduzu, kontatzen den historia guzia hartua da, jada idatzia den liburuetatik eta hola, baina bat ez dela inkisizioari buruz idatzia dena hartu dugu, hemendik kanpo idatzia dena, eta hoi da berri itzen dena. Horai arte hemen barna entzun edo irakurri ez dena, dire holako aipuak. Eta horiek sartu nahi genitun zen, eta segiazki ematen diote, horai arte hemen ikusten ez zen ikuspegia. Hemen beti begiratu izan da, sorgin hoiek zer egiten zuten. Guai mandragor hartzen zuten, edo Belladona, edo Apoa, edo zer egiten zuten, zer ez zuten egiten, zakelarre, akerbeltz eta historio. Eta guk argia emana izan dugu inkisizioari. Eta orduan irakurri dugu haunitz eskuintazker, eta ekarri ditugu aipu hoiek batzuk bere hizkuntza hortan idatzia ziren bezala, batzuk dire gaztelera zarrean, orduko paperetakoak dire, badire frantsesez, Delancreinak eta holako badie frantsesez, italiera zere badabakarren bat, eta nik uste horiek dire erdarak, sartu ditugun erdarak horiek direla. Ingles ez uste dut bakarren bat ere badela.
Sorgina hitza lehen aldiz nun jasoa den?
Sorgin hitza lehen aldiz latinezko testu batean. Abeira, bai, aixiten ez dut erran, latinez ere bada ipuren bateo. Bai, latinezko testu batean agertzen da, bai.
Eta batez ere, adierazpenak ere, erre eta bueno, tratutxar guztiak, jaso zituzten guzti hauenak ere jasota daude, hoiek ere irakur daitezke, hoiek ere norbaitek momentuan zuzen zuzenean jaso zituen, ez harrigarria baita, eta bueno, kontatze hutsak ere ja haragia ere eta dardaran jartzen du.
Bai, bai, badire sekulako lekukotasun pila, eta bai, zuk diozun bezala, nahi bali mauzu, irakurriko datzut bakarren bat. Bada, dibidez, Grazia Berruetaran, hori zen 12 urteko neska batena, hor Malerrekakoa edo Donamari aldeortakoa edo, bai uste Donamarikoa edo. Eta ara bere testigantza, malkoak turrustan eta dolore handiz zioen. Hori doike, ba, iskribu hartzen nahi zuenak, idatzi zuena. Egiata nien naiz sorgina, eta ez naiz izan, baina su ematen zidaten parteetan, eta izterretan, eta zangoetan, eta lepoa tinkatzen zidaten eta bihurtzen, eta arraten zidaten hil eta kabatu behar nindutela espanuen konfesatzen. Eta oinazetik libratzearen, deklaratu eginuen ene buruaren eta beste gainoztekoen kontra. Ba, pentsa, gaixo hor batek, eta holako lekukotasun pila bat bada.
Eta gaur egun torturak segitzen du. Harrigarria da.
Du, hori da.
Besterik hemen esan duzu Donestebe ez Dona Maria ingurukoa eta momentu baten ere entzun dizut hemen liburuan aipatzen diren zenbait izen, baina aparte Zugarra Mirordiko historian orduan gertatutakoak gaur egun ere etxe beretara joan zaitezketela, alegia, etxe horiek hor daude, eta haien ondorengoak zarete zuek, Zugarra Mirordiarrak.
Bai, hori da, 17. mendean jendeak etzuen deiturek nahi bauzu etxeren izen hartzen zuten. Eta egia da nik horrekin, egin nuen, hor hartu nuen kontzientzia bat, eta zaurra nitzelaik galdetzen nuen, ja bazen sorginik eta hola, beno, niorek etzuen deus kontatzen, eta ez nuen deus jakin. Baina gero gure kusin horrek, koro irazokik egin zuelaik bere lehenbiziko ikerketak, edo interesatu zelaik gaiarekin, berak egin zuen zerrenda bat. Eta zerrenda hoi eskutan izan nuelaik, ikusin dituelaik izen guzi horiek, hor hartu nuen kontzientzia, ba, historia zela, osea, egiazki zela, zentaz ikusten dituen, deitura guzi horiek zirela gaur egun Zugarra Mirordin diren etxen izenak. Zaten, ai, ba, egia izain da, egia izan entzen horren. Hor hartu nuen kontzientzia, bai, eta izen hoie, etxe horiek hor dire herrian eta ondorengoak ere hor gara.
Eta errez esaten da, baino orduan eta orain gutxi gora bera biztanle beretsuak, 221 bat edo, eta 30-etik gora errez zituzten.
Bai, 32 izan ziren, errez, 32 izan ziren zigortu zituztenak, hoietatik erre 11. Eta 11 hoietatik bizirik 6. Afera da, erre zituzten hoiek ukatu zutela sorginak zirela. Eta erre ez zituztenak, hoiek aitortu zuten sorginak zirela. Bistan da, ba, torturaekin, ba, zure burua aitortu eta bertze batzuk eta akusatu, eta hala. Orduan pentsa zertan ari garen, gu errebindikatzen ari gara sorgina garela, eta preziski hil zirenak, errezituztenak hori ukatu zuten. Juste, bai, emakumeen erustez azkarrenak hoiek izan ziren, ez? Eta bai, hoixen bortz, sutara kondenatuak izan ziren, 11 hoietako bortz, hil ziren epaiketa intzin presondegian, eta pentsatzazu, ba, behin eta berriz torturatuak, eta orduko presondegi, ba, zikin eta uspel eta hoietan, batzuk hor hil ziren, eta hala ere, sutarat kondenatuak bait ziren, eta nola etzen jende hoietaz deus gelditu behar, batera zituzten beren gorpuzkinak, kutsa batzutan sartu, kutsa txiki batzutan, eta panpin batzuk eraiki zituzten. Orduan erre zituzten panpinak gehi ezur kutsaikin ere bai. Hola izan ziren bortz, eta bertze seiak bizirik.
Harrigarria da, bai. Hemen bada beste pasarte bat, zure iritziz dena labur biltzen duena, nolabait esateko. Ze, pasarte gehienak zaharrak dira, baino berri-berriak ere bildu dituzu batzuk.
Bai, justu 2000-goikoa eta hoi Getariko Idoia Arrietak ikusi nion horri datzia berrian behin. Eta irakurri nolaik eta jakin nolaik erran ojo. Hau, unek labur biltzen du, ba, guk kontatu nahi duguna. Eta pasartea da, ba, memoriaren eta egiaren etsai nagusiak ahanztura eta mitoak dira. Eta hori gertatu da, historiunekin, 400 urtez ahantzi dugu edo isilpean egonda, eta orain mitoekin, sortzen ari garen ipuin hoiekin ere, ba, kalte egiten diogu memoriari eta egiari.
Askotan, sorginitza, bueno, iaia zerbait maitakor moduan ere erabiltzen dugu, ai, sorgintxo. horri alternatiba bat bilatu behar diogu, bai ala bai, eh?
Hori da, proposatzen ari garena orai, ba, aurkezpen hoietan, eta bera, ba, bada momentua, eta jendeak parte hartu nahi balin badu, olako gogoetak egin beharko ditugu, eta txeman beharko ditugu, ba, nahi balin baitugu gure ritualakin, edo jatze kantu, edo, ba, denen artean gogoetatu, eta osnartu benon, benon kanorez, eta, eta realitataren gainean.
Hori entzuten duzunean, ze pentsatzen duzu, nola sartzen zaizu kantu hau?
Ezin dut, nik ezin dut, olako kantuekin eta ezin dut, ezin dut. Eni gaizki, gaizki pasatzen dut. Bai.
Alegia, ez dakigu, ez dugu ondo ezagutzen gure gure historiaz, ez ziur hau idatzi duena, bere intentzio onanarekin idatzi duela, eta eta zerbait aldarrikatuz, kantatzen duela, dantzatzen duela, bizi-bizi.
Hori da, hori da, eta zenbat lekutan, egiten dituzte orai gero eta gero akelarreak eta aldarrikatzen ditugu akelarreak, bino akelarreak, jendeak jakin behar du akelarreak Logroñon asmatu zela. Logroñon inkisizioak asmatutako zerbait dela, akelarrek ez ziren nioiz existitu. Eta gogu, ari gara hemen, beraiek eraikitako gezur baten gainean, gure orai, gure guai egungo ritualak edo bestak edo eraikitzen, ez dakit dena da hain absurdoa, eta biztan da, kantu hori eta olakoak egiten dituen jendeak, ez, ziur naiz, ez da batera intentzio txarra, eta dara, da ez jakintasuna, eta batez ere, eraiki dugun mito hau edo, orai, ba, ez dakit, nire ustez, liburu hartaratel du, hau dena des eraikitzeko, eta gure egiazko historia ba, ezagutu, eta kontzientzia hartu. Ondarribia atzetik zuen etzen apaldu inesagasen haizkibeleko belainotan behin betirako. Yeah.
zatu rol euskeraz oduka.
Sorginen irri farra gara gu.